Бишкекте кечки саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Чет өлкөлөрдөн каржыланган коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөө мыйзам эртең жогорку кеңештин жалпы талкуусуна чыгарылары айтылууда. Буга каршы укук коргоочулар, жарандык активисттер бүгүн да чыгышты.
Бүтүндөй өлкөгө бир демократия нараалчаты катары таанылса, азыр ушул закон менен баардыгын уят кылып Кыргызстанды дүйнө жүзүндө шермендерге каратат.
Орусиянын Сириядагы козголоңчу топторду террорчу топ деп таануу талабын улуттар уюмунун айрым мүчөлөрү четке кагууда. Прагада билим алып, азыр ири мунай ишканасында иштеген мекендешибиз Талант Маданкул тууралуу журтташтар берүүсүнөн угасыз. Бүгүн шаршемби, 11 май. Микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды тыңдайлы.
Саламатсызбы. Ирак баш каласы Багдад шаарындагы ачык базарда бүгүн жардыруу болуп 52 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 65 киши жараат алды. Айрымдарынын абалы оор, бир канча имараттарга жана машинелерге зыян тийди. Багдадтагы эң үрөй учурган теракт деп сыпатталып жаткан бул окуяга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Маалыматтарга караганда жанкечте жардыргыч зат жүктөлгөн унаа менен базарга чабуул койгон. Reuters агенттиги Ирак полициясына таянып, курмандыктар саны дагы өсүшү ыктымал билдирди. Экстремисттик топтун онлайн билдирүүсүндө сунниттер шиит кошундарын бутага алганы белгиленет. Сириянын Идлиб провинциясында абадан урулган соккудан 10 киши набыт кетти. Бул тууралуу Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарын байкоо уюму кабарлады. Сокку 10 майда Идлиб шаарынан 6 чакырым алыстагы Бинис калаасында өкмөт болгон чабуулду өкмөттүн же Орусиянын аскерий учактары урган болушу ыктымалдыгы айтылууда. Түркияга жакын Идлиб провинциясынын Аль-Кайдага байланышы бар Ан-Нусра фронту жана Ахрар Аль-Шам жихаттык топтору көзөмөлдөйт. Бишкекте бүгүн кыргыз өзбек кеңешмеси башталды. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин саясий кеңешмесинде мындан аркы кызматташуунун күнгөйтөскөй талкууланууда. Расмий кабарга ылайык, кыргызстандык делегацияны министрликтин биринчи саясий департаментинин жетекчиси Айбек Молдогазиев, өзбекстандык делегацияны КМШ мамлекеттери менен кызматташуу башкармалыгынын башчысы Махмадджан Батыралиев жетектөөдө. Өткөн айда кыргыз өкмөтү Өзбекстан пайдаланып келген бир катар объекттерин кайтарып алуу тууралуу чечим кабыл алган. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнгө чейин 12 объект толугу менен кайтарылып алынган, калгандарын кайтаруу боюнча иштер жүрүүдө. Бирок тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйүркулов күн тартибине объекттер жөнүндөгү сүйлөшүү кирбегенин билдирди.
Бул жерде эки тышкы иштер министрин ортосундагы эле маселелер. Эки тарап саясий жактан кандай кызматташабыз, ошол тегерегинде сөздөр да.
Деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркулов. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы саясий кеңешме акыркы ирет 2013 жылы Ташкентте өткөн эле. Генералдык штабтын башчысы Жаныбек Капаров кызматынан бошотулуп, ордуна буга чейин мамлекеттик чек ара кызматын башкарган Райымберди Дүйшөнбиев дайындалды. Тийиштүү буйрукка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койгонун президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жаныбек Капаровдун кызматтан бошотулуусуна эмне негиз болгону азырынча белгисиз, бирок акыркы кездерде жоокерлердин өлүмү көбөйүп, коомчулук арасында сын пикир көбөйгөн эле. Орусияда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга түзөтүү киргизилет. Андан соң кайрымдуулук уюмдары чет элдик агенттер тизмесинен чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Мыйзамды өзгөртүүгө тийиштүү тапшырманы президент Владимир Путин бергенин Коммерсант басылмасы өкмөттөгү булактарга таянып кабарлады. Буга чейин кайрымдуулук фонддорунун жетекчилери мыйзамды кайра карап чыгууну өтүнүп президентке кайрылуу жолдошкон. Апрелде мамлекеттик дума саясий ишмердүүлүк деген түшүнүктү чечмелеген коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын юстиция министрлиги тарабынан сунушталган түзөтүүлөрүн биринчи окууда эле талкуулабай туруп кабыл алган эле. Аталган мыйзам долбоорун кабыл алууга президенттик администрациянын адам укуктары боюнча кеңеши да каршы чыккан. Бишкекте болсо активисттер бүгүн Орусиянын окшош коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Жогорку кеңештин алдына чогулган жарандык коом өкүлдөрү сунушталып жаткан мыйзам сөз эркиндигине жана жарандык коомдун активдүүлүгүнө бут тосот деп белгилешти. Алар парламент депутаттарын бул мыйзамды колдобоого чакырышты. Буга чейин коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин жалпы отурумунда эки окууда жактырылган. 12 майда палатанын жалпы отурумунда каралат. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Android базасындагы балдарга арналган тиркеме чыгарды. BBC тараткан кабарга ылайык, жыхачылар жаңы тиркеме жөнүндө социалдык түйүндөрдү маалымдап, аны жүктөп алуу үчүн шилтемелерди жигердүү жарыялоодо. Программа балдардын араб тилин үйрөнүүсүнө жардам берет. Ар бир тамга сүрөттөр жана үндөр менен коштолгон. Маселен, бала тамгалардын бирин басса, мылтыктын арабча айтылышы угулат. Башка тамгада танктын сүрөтү тартылган. Кыргызстанда мыйзамдаштыруу талап кылынган 42 000 турак жай бар. Бул тууралуу юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева бүгүн парламентте маалымат берип жатып билдирди. Анын айтуусунда эң көйгөйлүү маселе Бишкек шаарынын айланасында жана Чүй облусунда.
Чүй областынын Сокулук районундагы эки айыл өкмөтүндө Наапаловка менен Военная Антоновкада, Ал Эмидин районунун бир айыл өкмөтүндө бул Лебединовка айыл өкмөтүндө. И анклав болгон таш төбө айыл өкмөтүндө, ушул 4 айыл өкмөтүндө ушундай проблемалар бар. Ушул 14-чү жылдан бери эле келип айтып келатабыз, ушундай жер мафиясы өтө катуу иштеп атат, ошо менен кошо күрөшөбүл деп.
Деди юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева. Анын айтымында Новопавловка айылындагы мыйзамсыз курулуштар боюнча 104 кылмыш иши козголгон.
Чоң рахмат Санжар Эралиев тааныштырган бардык жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө аба ырайын айта кетели. Он алтынчы майга чейин аба ырайы туруксуздугуна жана күтүлгөн нөшөрлүү жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. 12-чи майда Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт дешет синоптиктер. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 13 градуска чейин жылыса, күндүз 24 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 8 градуска чейин жылыса, күндүз 15-20 чейин көтөрүлөт. Эртең Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Чет өлкөлөрдөн каржыланган коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөө жөнүндөгү мыйзам долбоору эртең Жогорку Кеңештин жалпы талкуусуна чыгарылары айтылууда. Аны турлай Бишкекте бүгүн жарандык активисттер долбоорго каршылыгын билдирген акция уюштуруп, түштөн кийин маселени талкуулашты. Анда кандай чечимдер кабыл алынганына дегиле темага толугу менен Касым Рахманкулов токтолот.
Жарандык коомдун Бишкектин борбордук аянтына нааразылык билдирип чыккан активисттери мыйзам кабыл алынса, Борбор Азия чөлкөмүндөгү демократия аралы болуп келген Кыргызстан аброюн жоготот деген тынчсыздануусун билдиришти. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын демилгеси менен өткөн нааразылык акцияда укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров мыйзам долбоорун жокко чыгаруу керектигин өзүнүн атайын даярдалган инсценировкасы аркылуу көргөзүүгө аракет кылды.
Зыяндан башка пайдасы жок. Бүтүндөй өлкөгө бит демократия нарабчасы катары таанылса, азыр ушул закон менен баардыгын уят кылып Кыргызстанды дүйнө жүзүнө шерминде кылган атат.
Акция катышуучулары мыйзам долбоору демократиялык өлкө кадырын кетирет, күчтүү өлкө сөз эркиндиги, күчтүү жарандык коом деген жазууларды кармап турушту. Акциянын чакан катышуучулары түштөн кийин бейөкмөт уюмдардын жарандык форумуна барышты. Форумда чет элден каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишмердиги жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талкууланып, соңунда Кыргызстан мүчө болгон ири донор уюмдарына кайрылуу жасашты. Анда эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, ири донорлор өкмөткө жана мамлекеттик органдарга чоң суммадагы гранттарды берер алды, өкмөттөн адам укуктары канчалык деңгээлде сакталып жаткандыгы тууралуу отчетту талап кылуусуна чакырышты. Форумга жергиликтүү 10 ашык бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнөн тышкары эл аралык USAID, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмдарынан, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен өкүлдөр келишти. Бүгүнкү иш-чаралардын демилгечилеринин бири бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын айтымында өкмөттүк эмес уюмдардын пайдасын биринчи кезекте карапайым жарандар көрүп жатышат. Ошондуктан даярдалып жаткан мыйзам биринчи кезекте карапайым адамдардын укуктарына шек келтирет.
Биз кепи бизд эмес, биз деген ошол чабуул кылып аткан, дискриминация кылып аткан, кемсинтип аткан мамлекеттик эмес уюмдар, бул апалар акчасыз калган, бул энелер ийлеп аткан, бул армияда ачка солдаттар. Ошол чабуул кылып аткан керек болсо милиция зарплата кенеде, чабуул кылып аткан бул деген армия зарплаттар кенеде, сөз эркиндиген журналисттердин статусун, мамлекеттик эмес уюмдардын, демилгил адамдардын эч ким чектебеш керек. Муну эч кимге бере албайбыз жана эгерде кабыл алынып калса азыр вето да бар. Президент мырза, мен ойлойм, вето салат деп.
Анткени менен парламенттин долбоорду жактаган мүчөлөрү ал кыйла жакшыргандыгын, адам укуктарына шек келет, басмырланат деп чочулууга негиз жоктугун айтып, ишендирип жатышат. Алардын бири Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Айнуру Алтыбаева төмөнкүлөрдү айтты.
Мен бул комитеттин төрайымы менен сүйлөшкөндө ал айтты: Айнура Тучиевна, не беспокойтесь, биз кайрадан баягы сиз коррупция алып келет айрым нормаларды деген нормаларды алып таштадык, только осталось, мына мен коллегам туура айтып атат, баягы булардын каржылоо маселеси ачык айкын болсун деген маселеге алды. Мен ал маселени колдойм. Чындыгында бул маселе ачык айкын болуш керек.
Жарандык коом өкүлдөрүнүн нааразылыгын жаратып жаткан бул мыйзам долбоорун мурдагы парламенттеги депутаттык топ четелдик агент жөнүндө мыйзам долбоору деп иштеп чыккан. Бирок парламент кабыл алууга жетишпей калган. Алгач мыйзамды сунуштоого негизги жүйө болуп, айрым уюмдардын ишмердиги улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат деп негизделген. Тынчсызданган бейөкмөт уюм лидерлери болсо, парламент кабыл алган күндө да президент вето коюу укугун пайдаланып, мыйзамды кайтарышы мүмкүн деген үмүттөрүн билдиришүүдө. Долбоор 12 майда Жогорку Кеңештин жалпы талкуусуна чыгарылары айтылууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми атайын маекке кезек берсек, Кыргызстанда талкууланып жаткан долбоорго үндөшө эле мыйзамга толуктоолор коңшу Казакстанда өткөн жылдын соңунда кирген. Алматыдагы эл аралык укуктук темилгелер бейөкмөт уюмунун президенти Айна Шурманбаева жаңы чаралар киргизилгенден кийин бейөкмөт уюмдар дуушар болуп жаткан тоскоолдуктар, укуктук чектөөлөрдүн кесепети тууралуу кесиптешим Гүлайым Ашакеева маек курду.
Казакстандагы бейөкмөт уюмдар кандай тоскоолдуктарга же болбосо кандай бир жаңы нерселерге кабылып беттешип атат?
Эң биринчиден гранттар мемлекеттик жана мемлекеттик эмес деп бөлүнөт. Маданият жана спорт министрлигине ар жыл сайын 31-наурызга дейин барлык өкмөттүк эмес уюмдар өз кызмети, каржылык жагдайы тууралуу көптөгөн маалыматтар тапшырылуу тийиш. Сол заңга сәйкес Казакстанда өкмөттүк эмес уюмдарга арналган тек гана 15 кызмет түрлөрү бекитилген. Сол 15 кызмет түрлөрүнө мисалы демократия, жалпы адам укуктарын коргоо мисалы, кандай да болсун адам укуктарына катышты бостандыктар, мисалы сөз бостандыгы, пикир билдирүү бостандыгы, эркин жыйналуу, бирлешүү бостандыктары накты айтылмаган. Эгер биз адам укуктарын коргоо уюму иретинде осындай кызметтен айналышсак, эртең бизге прокуратура немесе башка да өкмөттүк органдар келип, силердин кызметтериңиз заңга сәйкес келмейди, сондуктан онумен айналыса албайсыз деп өкүм чыгара алат. Биздин оюмузча биздин бирлешүү укугубуз бузулган. Ушул заң менен маданият министрлигине өтө көп акпарат тапшыруу биздин оюмузча биздин кызметибизге заңсыз аралашуу болуп табылат.
Мына Казакстанда ушул жаңы мыйзамга ылайык жалпы бейөкмөт уюмдардын атайын бир реестри же болбосо бир базасы түзүлүптүр. Мисалы азыр ошол түзүлгөн базага баардык бейөкмөт уюмдар катталды беле? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Сол маалыматтар базасы базадан коркшо. Сол базага баардык өкмөттүк эмес уюмдар өз кызмети тууралуу, тек гана кызмет эмес, сол уюмду курган адамдар тууралуу, алардын жеке мүлктери, осындай көп маалыматтар, керексиз маалыматтар тапшырылуу тийиш жыл сайын. Жана да бул базага маалымат берүү міндетті болуп табылат. Эрктүү эмес, міндетті. Бәріне де міндетті. Жана да эгер заңды толугу менен окусак, онун нормалары өтө аныксыз. Оган тек гана адам укуктарын коргойтун уюмдар гана эмес, мисалы адвокаттык контуралар, нотариалдык палаталар, мисалы КСК, кооператив собственник квартир дейміз ғой сіздер, сізде ондай болса, сондай уюмдар да маалыматтарын тапшыруу тийиш. Яғни бул заң өтө аныксыз жазылган жана да өтө асыгыс жагдайда кабылданган.
Ушул базага кирген баардык бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө отчетун бериш керек. Эгер алар бере албай калса, кечигип калса, эмне деген жаза тартасыңар деп эскертилдиби?
Ия, ол тагы бир маселе. Маданият министрлиги аны жана да тек гана министрлик эмес, анын тапшырышы боюнча жергиликтүү мисалы акимчиликтер, прокуратура, салык комитети, сондай органдардын баары келип текшере алады сол берген мәліметтерді. Егер олардың ойынша сол мәліметтер дұрыс емес болып шықса, және ол мәліметтердің дұрыстығы заңда анық жазылмаған, яғни мәдениет министрлігі ол мәліметтердің дұрыстығын дұрыс дер кезінде тапсырылуын өздері шешеді. Яғни үкіметтік емес ұйым емес, министрлік немесе мемлекет органдары оны шешеді. Сондықтан солардың шешім солардың қолында болғандықтан үкіметтік емес ұйымдардың қызметі тағы шектеледі. Және де егер дұрыс мәліметтер бермесе, онда сонымен қоса әкімшілік жаза қолданады. Ең біріншіден ескерту беріледі. Ал егер сол бір жылдың ішінде тағы екінші рет қандай да болсын енді дұрыс емес мәліметтер берілсе, онда не айыппұл салынады, не ұйымның қызметі 3 айға дейін тоқтатылады.
Гүлайым Ашакеева менен қазақстандық құқық қорғаушы Айна Шурманбаева маектеште. Қадырман ұғарман уктуруубузду улантуу эме жаңылыктарга кыскача токтололу. Эсеп палатасы текшергенде Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде 114 экспонаттын дайымы чыкпай калды. Бүгүн Францияда эл аралык Канн фестивалынын 69-чу айлампасы башталууда. Орусияда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга түзөтүү киргизилет, андан соң кайрымдуулук уюмдары чет элдик агенттер тизмесинен чыгууга мүмкүндүк алышат. Бишкекте болсо активисттер бүгүн Орусиянын окшош коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын кабылданышына каршы чыгышты. Сириянын Идлиб провинциясында абадан сокку урулуп 10 киши наут болду. Кадырман угарман азыр мына ушуга кененирээк токтолобуз. Эми эл аралык баянга өтсөк, Орусиянын сириялык козголоңчулардын эки тобун террорчул уюмдардын тизмесине кошуу талабы Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин айрым мүчөлөрү тарабынан четке кагылды. Бул аралыкта Сирияда ок атышууну токтотуу шарттары утуру-утуру бузулууда. Ал эми өкмөт менен оппозициянын токтоп калган сүйлөшүүлөрүн эмки аптада жандандыруу аракети көрүлгөнү жатат. Жагдайга Улан Алымкулуулу токтолот.
Сириядагы жарандык согушка баштан байкоо салып жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы ырастагандай Идлиб провинциясындагы Биниш деген шаарчанын эл жашаган кварталына 10 май күнү абадан салган соккудан кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы бир нече адам жаракат алган аба соккуну орусиялык же сириялык аскерий учак жасагандай.
Аллаху акбар! Аллаху акбар!
Президент Башар Асад режимине каршы козголоңчулар көзөмөлдөгөн Идлибтеги бул аба соккусун жана ок ачууну токтотуу макулдашын шарттары утуру-утуру бузулуп жаткандыгын күбөлөндүргөн окуянын видеосу интернет аркылуу дагы тарады. Ал эми ок ачууну токтотуу боюнча февралда жетишилген макулдашууга карабай жакында уруш күчөп бир нече күн ичинде эле 3 адамдын өмүрү кыйылган Алеппо шаарында жана анын айланасында 10 майдын түнүнөн тарта ок атышпоонун мөөнөтү дагы 48 саатка узартылды деп эсептелүүдө. Бул аралыкта буунун коопсуздук кеңешинде Москванын террорчул уюмдар боюнча кара тизмеге сириялык козголоңчулардын Жайиш ал Ислам жана Ахрар ал Шам топторун кошуу талабы четке кагылды. Орусиялык тарап өз сунушун аталган топтордун Ал Каида Ислам мамлекет уюмдары менен байланышы бардыгына негиздеген экен, бирок кара тизмеге жаңы топторду киргизүү үчүн буунун коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүнүн мунаса чечими талап кылынат. Орусия сунушуна болсо АКШ, Британия, Франция жана Украина каршы чыгышкан. Батыш дипломаттарынын жүйөсүнө караганда сириялык эки топту кара тизмеге кошуу штабта өтө терс натыйжа берет жана ок ачууну токтотуу тынчтык сүйлөшүүлөрүн калыбына келтирүү боюнча аракеттерге чоң зыянын тийгизет. Буга кошумча Сирия оппозициясы негизги агымдагы топторду очодо калтыруу, алардын турмундагы катаалдаштырып 5 жылдык жарандык согушун аякташ үчүн саясий чечим издөө жолунан чыгарат. Орусия кара тизмеге кошууну талап кылган Жайиш ал Ислам тобу Сирия оппозициясынын жогорку сүйлөшүү комитети деген бирикмесине мүчө жана Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышкан. Ал эми Ахрар ал Шам Сириядагы кубаттуу исламчыл топтордун бири, бирок оппозициялык коалицияга кошулган эмес жана Ал Кайданын Сириядагы канаты Ал Нусра фронтуна байланышы бардыгы менен белгилүү. Сирияда ок ачууну токтотуу боюнча АКШ менен Орусия февралда макулдашкан планга ылайык анын шарттары Ислам мамлекети тобу менен катар Ал Нусра фронтуна дагы жайылтылбашы керек. Москва буунун коопсуздук кеңешинде сунушу четке кагылуусун тикелей комментарийлеген жок, бирок Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарованын айтымында алар жана Сирия өкмөтү азырда Аль-Нусра фронту менен кызматташкандарды сокууга алынуучулар катары карайт. Алеппо'дагы жакындагы уруштар Дамаск өкмөт менен оппозициячыл топтордун Женевадагы сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учураткан эле. Эми сүйлөшүүлөргө дем берүү аракетинде Сирияны колдоо боюнча ыйгарылык топко мүчө 17 мамлекет келерки аптада Венада кайрадан жыйналган жатат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри CNN телеканал менен 10 май күнкү маегинде Сирия боюнча саясий чечим табылышы көп жагынан Орусияга көз каранды экендигин эскертти.
If Russia is going to avoid a morass,
эгер Орусия Сириядагы саздан толугу менен чыгууну кааласа, алар саясий чечимди чындап табуусу керек. Азыр алар өздөрү көздөгөн саясий чечимге умтулууда, бирок бул такай эле ишке жарамдуу боло бербейт. Биз муну түшүнөбүз.
Деген Джон Керринин айтымында Сирияны колдоо боюнча ыйгарылык топтун 17 майда Венадагы жыйынында ага чуну токтотуу макулдашуусуна саясий жараяндын аткарылышына мөөнөтүнө байланышкан маселелери талкууланат. Анын соңунан Сирия өкмөт менен оппозициянын сүйлөшүүлөрү жанданат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кезекте журтташтар рубрикасына берсек, бул чыгарылышта Прагада билим алып, учурда ири мунай ишканасында иштеген мекендешибиз Талант Маданкулов менен кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы тааныштырат.
Кыргызстандык Талант Маданкулов учурда Exxon Mobil деп аталган муңайзат иштетүүчү дүйнөлүк корпорациянын Прага шаарындагы өкүлчүлүгүндө иштейт. Талант Чехияга 10 жыл мурун билим алууга келип, бул жакта отурукташып калган.
Exxon Mobil деген бул дүйнө жүзүндө эң белгилүү жана чоң корпорациялардын бири болуп эсептелет. Орусча айтканда нефть перерабатывающий чоң корпорация. Мисалы эле орустардын Роснефть, Газпром деген сыяктуу корпорациясы да. Бул жакта иштегениме 5 жыл болду. 41 жыл, 1.5 жылдан бери кредит анализ деп коет, кредитный отделге иштеп атам. Корпорацияда дүйнө жүзү боюнча 83-85 000 адам иштейт. Башкы офиси Америкада. Дүйнө жүзүндө негизи бүт кайсы жерде нефти чыга турган болсо ошол жерлерде компаниянын представительстволору бар деп. Мен өзүм кесибим боюнча Бишкектен экономический бүткөм, экономист кесибим боюнча. Биякта Чешский земледельческий университет деп коет орусчасы, ошол жерде экономический факультети бар, ошол жака докторантурасын окудум.
Чехияда кыргыз жаштары билим алса болот дейт Талант. Башкы талап чех тилин мыкты билүү керек. Мекендешибиз өзү француз, англис жана чех тилинде эркин сүйлөйт.
Бул жакка негизи окууга тапшырыш азыр бир топ кыйын болуп калды. Себеби азыр булар чехтер мисалы көп закондорду киргизип аябай контролго алып атат да. Анткени мурун мисалы көп студенттер келип, алар окубай эле студенттик виза алып алып окубай эле иштеп кеткен адамдар көп болгон да студенттер. Мисалы азыр Чехияга окууга келиш үчүн сөзсүз же чех тилин билиш керек, же болбосо эгер башка тилде окуйм десе анда ал төлөп окуш керек болот да. Мисалы англис тилине окуйм десе, бекер окуй турган болсо анда чех тилинде окуш керек. Бул жака келген студенттер мисалы 1 жыл сөзсүз түрдө чех курстарынан өтөт, 1 жыл окугандан кийин анан каалаган чоң окуу жайына тапшыра алса болот чех тилинде, ал уже бекер болот. Чехияда көбүнчө студенттерге өзүнө берет да, кандай окусаң, кандай эметсең, мисалы өзүң аракет кылып кошумча материалдарды издеп таап, канчалык аракет кылсаң сен ошого жараша сага баа берет да. Кыргызстанда мисалы окуп жүргөндө, Кыргызстанда бизди артыбыздан кубалап үйрөтчү, муну оку, тигини оку, муну үйрөнүп кел, тигини үйрөнүп кел депчи. А бул жакта андай жок, бул жакта окуйсуңбу окуйсуң, окубайсыңбы окубайсың. Мисалы окусаң ошого жараша бааны берет, жакшы окуп бүтүрсөң өзүң эле жакшы да кийинкиңе.
Талант өзү чех жеринде өзүн чоочун сунбай, ээн эркин алып жүрөт. Анын айтымында чех эли толеранттуу жана маданияттуу, келгиндерге деле кысым көрсөтпөйт.
Чехтер өзүлөрү мисалы бир топ эле маданияттуу, орусча айтканда толеранттуу мисалы аз эмес. Мисалы ошо мигранттарды жаман көргөн же мигранттарды жамандаган кишилер аз эмес да, ал андайлар деле бар. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу мисалы мигранттарга каршы мигранттарды сабап же уруп же кандайдыр башка куугунтукка алган мен көрө электим да андайдычы.
Эртең мененки иш күнүм Кыргызстандагы жаңылыктарды окуу менен башталат дейт алыста мекенге көз салып жүргөн мекендеш. Анткени менен чех өлкөсүнө жана элине терең ыраазычылыгын жашырбайт.
Эгер бир күнү Чехиядан же Прагадан кете турган болсом мен чехтерге Прага шаарына ыраазычылыгымды эле билдирип чоң рахматымды айтып эле кетмекмин. Мага көп нерсени үйрөттү, мисалы Чехиядагы жашоо, көп нерсени көрдүм, көп нерседен өттүм. бул жакта иштеген себеби, бул жакта жүргөн себеби бир гана акча маселеси эмес. Башынан эле өткөндө айтып кеткендей, илгертеден бери эле жаш кезимен эле башка жакка барып, башка маданиятты көрүп, башка нерселерди дагы үйрөнсөм деп умтулчумун. Ошондуктан бул жака келип үйрөнүп аткан нерселерим менимче өзүм үчүн эле, кийинки мүмкүн башка бирөө үчүн кылып атсам дагы үйрөнгөнүм өзүм үчүн. Ал
таланттын келинчеги Толгунай дагы учурда Прагада жогорку окуу жайды аяктоодо. Чех өлкөсүндө отурукташып калган кыргыз үйлөгө сөз соңунда биз дагы ийгилик каалап жылуу коштоштук. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Акын журналист Жолдошбек Зарлыкбеков 58 жашында узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Анын ыр китептери көзү тирүүсүндө басылып чыкпаганы менен басма сөз аркылуу өз окурмандарын таап атын таанталган. Жолдошбек Зарлыкбеков асаба, кийин агым гезиттеринде иштеп, кесипкөй журналист экендигин далилдей алган. Маркум кесиптешибизди Зайырбек Ажыматов эскерет.
Жолдошбек Зарлыкбеков кыргыз коомуна 80-жылдардын соңунда акын жана журналист катары таанала баштаган. Асаба агым гезиттеринде узак жылдар бою бирге иштешкен кесиптеши Аскырбүбү Сакыбаева Зарлыкбековдун журналисттик ишмердүүлүгүн мындайча баалады.
Ал негизинен мынагу социалдык, экономикалык темаларды жазчы. Ошол кезде өлкөдө болуп аткан экономикадагы, баягы саясаттагы ар кандай көрүнүштөрдү, кемчиликтерди абдан мындай бир мыкты кыргыздын бир жакшы тили менен, жакшы мындай жалпак тили менен жакшы жазды да, чындыгында мыкты журналист экенин көрсөттү.
Сакыбаева буга улай Зарлыкбеков ошол жылдары журналистикада да, жеке чыгармачылыгында да жигердүү, жемиштүү иштегенин кеп кылып, гезитке дүйнөлүк адабият өкүлдөрүнүн котормолорун да байма-бай сунуштап турганын кошумчалады. Ичи кыжыр сырты жоош, Жолдошбек деген жакшы айбан деп калемдешин теңтүштүк азил тамашага салып келген акын Нуралы Капаровдун айтымында Зарлыкбеков чыгармалары китеп болуп басылып чыкпаса да, мезгилдүү басма сөздө жарыяланып турган ырлар аркылуу поэзия көрөрмандарына акын катары таанымал болгон автор эле.
Жолдошбек мындай көп акындарды окуду да, дүйнөлүк адабияттан дагы орус тилине которулган акындарды окуду да, дүйнөлүк адабияттын. Анан орус акындарын окуду. Анан кыргыз акындарын да жакшы окуду. Өзүнүн кан жанынан өткөрүп, анан өзүнүн бир өзгөчө поэзиясын жараткан аракет кылды да. Мындайча алып караганда кооз поэзия жасаган аракет кылчу бул. Сөздөргө аябай маани берип, шөкөттөп, жазалгалап жөн эле мындай суна койбойчу. Ошентип белгиленген аракет кылды. Анан мунун жүрөгү чындыгында эле назик жүрөк болчу. Мунун акындык белгиси назик, сезимтал поэзиясы бар болчу.
Капаров маркум калемдеши тууралуу айтып жатып, ал акын катары өзүнүн ар бир ырына чоң талап менен карап, кайра-кайра оңдоп, ийине жеткире иштемейинче элге жарыялабаган акын болгонун белгиледи. Маектешибиз ал ушундай себептерден улам көзү тирүүсүндө өзүнүн чыгармаларын китеп кылып чыгарууга батынган жок окшойт деп ойлойт. Акындын калемдеш инилеринин бири Олжобай Шакир Жолдошбек Зарлыкбековдун артында акын катары том-том ырлары, прозалык чыгармалары калганын айтып, маркум калемгер акыркы 15 жыл аралыгында өзүнүн чыгармалары китеп болуп чыгарын кайра-кайра сүйүнчүлөп, бирок ал тилегине жетпей калганына кейиди.
Колтугуна кысып толтура саргайган каастар кыргызча маданиятына көтөрүп келген ушуну китеп кылып чыгарып берген жатат деп сүйүнчүлөп биз жарыялап жибергенбиз жаңылыктычы. Бир 10-15 жыл оозунан түшкөн жок, ушул сүйүнчүнү айткандан ал чарчаган жок, биз жаңылык жарыялагандан чарчаган жокпуз да. Жолдошбай экенин китеби чыккан атат депчи, ушул Жолдошбай экенин бир шапалактай китебин чыгарып койгонго арыбызга келген жокпуз да. Анан чыныгы көркөм поэзиянын үлгүсүн ушул Жолдошбай экенин ырларынан көрсөк болот.
Маркумдун бармактайынан баш кошкон өмүрлүк жубайы Асия Каликеевнин айтымында Жолдошбек Зарлыкбековдун артында басмага даярдалган көркөм мурасы калды. Бирок ал автордун жеке редакциясынан өтө элек болчу.
Мунун ырлары эле 3 том болот го. Анан башка жана прозасы, кара сөз. Кара сөз дагы өзүнчө 1 томдук чыгат. Менде бар, мен өзүм набирать эткем. Жана оорудан такыр тиги арыла албай койбодубу? Анан мен өзүмө келсем, мен ошо киргизе турган жерлерим бар эле, оңдоо түстө киргизе турган жерлерим бар эле деп жүрчү.
Каликеева кези келгенде Жолдошбек Зарлыкбековдун көркөм мурасын басып чыгара турган демөөрчүлөр табылып, колундагы чыгармалар өз окурмандарын табат деп ишенет. Журналист, акын, публицист Жолдошбек Зарлыкбеков 1958 жылы Кочкор районунда туулган. Сөөгү 13 майда Аламүдүн районунун Лебединовка айылына коюлат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык Чекиткежи сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот. Силер менен коштошом. Бишкекте кечки саат 10:30, Оодо Азаттык радиосу. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан менен дээрлик бирдей кирген, экономикасы Кыргызстандыкына окшош Армения учурда кандай күндү башынан кечирүүдө? Мына ушул темага элдик экономика түрмөгүнөн токтолобуз. Ошондой эле опера театрындагы драмага Кубаныш Жолдошовдун Чоо жай түрмөгү аркылуу иликтөө салабыз. Бүгүн шаршемби 11 май, микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен, адегенде Санжар Эралиевден жаңылыктарды уксак.
Саламатсызбы? Багдаттагы жардыруудан жабыркаган 65 кишинин көбүнүн абалы оор бойдон калууда. Ирак бийлиги окуяны Багдаттагы эң үрөй учурган теракт деп сыпаттады. Бүгүн Садыр районундагы ачык базарга жанкечти бомба жүктөлгөн автоунаа менен чабуул коюп, 52 адамдын өмүрүн кыйган. Рейтерс агенттиги Ирак полициясына таянып, курмандыктар саны дагы өсүшү ыктымалдыгын билдирди. Жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Ысык көлдө тууганын атып салган милиционердин ишин облустук прокуратура иликтеп жатат. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери Саламат Деркенбаев 10 май күнү кечинде 36 жаштагы Акыл Мамыркуловду кызматтык тапанчасы менен атып салган болчу. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдиргендей, окуядан кийин тартип сакчысы милицияга өзү келген. Анын айтуусунда маркум мас абалында чуу салгандыктан курал колдонууга мажбур болгон.
Эми бул факты боюнча Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгы тарабынан, тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин, башкача айтканда адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Деди Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов, тууганын аткан милиционер 28 жашта. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Панама документтери деген ат менен ачыкка чыккан маалыматтар уурдалган деп билдирүү жасады. Анын айтымында компаниялардын офшордук ыкмаларды колдонуусу мыйзамсыз аракет эмес. Өткөн айда Панамада жайгашкан Моссак Фонсека юридикалык уюмуна таандык ири документ ачыкка чыгып, дүйнөлүк талкууга түшкөн. Документтерде орусиялык аткаминерлер Моссак Фонсека адвокаттык уюму жардамында жакындарынын атына жазылган офшор компаниялар аркылуу кирешесин жашырып, салык төлөөдөн качканы айтылган. Алардын катарында азыркы чиновниктерден тартып президент Путиндин жакындары да бар. Андан тышкары документте башка бир топ мамлекеттердин аткаминерлери камтылган, арасында кыргызстандыктардын да аты жөндөрү бар. Кыргызстанда мыйзамдаштыруу талап кылынган 42 000 турак жай бар. Бул тууралуу юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева бүгүн парламентте маалымат берип жатып билдирди. Анын айтуусунда эң көйгөйлүү маселе Бишкек шаарынын айланасында жана Чүй облусунда.
Чүй областынын Сокулук районундагы эки айыл өкмөтүндө Наапаловка менен Военная Антоновкада, Аламидин районунун бир айыл өкмөтүндө бул Лебединовка айыл өкмөтүндө и анклав болгон Таш Төбө айыл өкмөтүндө, ушул 4 айыл өкмөтүндө ушундай проблемалар бар. Ушул 14 жылдан бери эле келип айтып келатабыз, ушундай жер мафиясы өтө катуу иштеп атат, ошо менен кошо күрөшөбүл деп.
Деди Мамбеталиева. Анын айтымында Новопавловка айылындагы мыйзамсыз курулуштар боюнча 104 кылмыш иши козголгон. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Android базасында балдарга арналган тиркеме чыгарды. BBC тараткан кабарга ылайык, жыхатчылар жаңы тиркеме жөнүндө социалдык түйүндөрдө маалымдап, аны жүктөп алуу үчүн шилтемелерди жигердүү жарыялоодо. Программа балдардын араб тилин үйрөнүүсүнө жардам берет. Ар бир тамга сүрөттөр жана үндөр менен коштолгон. Маселен, бала тамгалардын бирин басса мылтыктын арабча айтылышы угулат, башка тамгада танктын сүрөтү тартылган. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Android базасындагы телефондор үчүн тиркемени буга чейин да чыгарган болчу. Анын жардамы бул топтун тарапташтары жихатчылардан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турушкан.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. А биз уктуруубузду улантабыз. Мындан бир жарым жылдай мурда 2015 жылдын январында Армения Евразия экономикалык биримдигине кошулган болчу. Ал жакта дагы каршылыктарга карабай армениялык чиновниктер биримдикке кошулуу менен өлкө экономикасы өнүгөт, экспорт көбөйөт деп айтышкан эле. Кыргызстанда дагы мына ушундай убадалар берилген. Азыр Арменияда жагдай кандай? Мына ушуга элдик экономика түрмөгүнөн кенен кеп салсак. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий киргенине майда бир жыл толду. Бул убакыт ичинде убада кылынгандан айыл чарба азыктары биримдик ичине дүркүрөтө сатылган жок. Буга Кыргызстанда товардын сапаты төп келерин далилдеген лабораториялардын товар жеткирүүнү уюштуруунун жоктугу себеп катары каралып келет. Кыргызстан айрым учурда экономикалык биримдик кээ бир өндүрүмдөргө себепсиз чек койгонун айтканы менен көрчү чарасы жок. Буга акыркы күндөр эле Казакстан илдети бар деп албаган кыргыз расмийлери таптаза деп жаткан картошко маселеси мисал. Бул өлкө экономикалык биримдикке киргенден кийинки дыйкан малчылардын, а демек элдин көңүлүн калтырган ири факторлордун бири. Армения Кыргызстандан жарым жыл мурда аталган биримдикке кирген. Каршы жүйөлөргө армян жетекчилери биримдикке кошулуу экспортту олуттуу көбөйтүп, эл жашоосун жакшыртат, өлкө туруктуу өнүгүүгө бет алат деп кыргыз бийлигинде эле жоопторду берген. Учурда аларда жагдай кандай? Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн талдоого аракет кылалы. Армениялык экономисттер менен сүйлөшкөндө жагдай Кыргызстандагыдай эмес экенин баамдадык. Биримдик болобу же башка өлкөлөрбү, соода жүгүртүүсүндө чек болгон жок, бирок маселе башкада. Анын бир өңүтүн башкала Еревандын мурдагы мэри, азыр оппозициялык армян улуттук конгрессине мүчө Ваган Хачатрян чечмелейт.
Нам обещали, например, будет вложение в армянскую атомную станцию там.
Бизге армян атомдук станциясына каражат салынат. Газга, мунай өндүрүмдөрүнө баа түшөт. Жумушчу күчтөрү эркин жүрө алат. Биримдик өлкөлөрүнө товар экспорттоодо маселе жаралбайт дешкен. Мунун баары тескерисинче болду. Биримдик эмне берди дегенге келсек, эч пайдасы болбоду.
Сөздү расмий статистика менен уласак, армяндар биримдик ичинде жашаган толук бир жылда соода жүгүртүүдө армян орустардыкы 20%, армян казактардыкы 30%дан ашуун кыскарган. Армяндар үчүн негизги экспорт болгон коньяк болсо, биримдикке кирип мурдагы бажы алымы жоюлганда көбүрөөк сатылат деген болжолго карабай, сатуу 35% азайган. Бул Орусия европалык товарларга, азык түлүккө санкция салган учурда өз өндүрүмдөрүбүздү орустарга көбүрөөк өткөрөбүз деген армениялыктардын үмүтүн актаган жок. Бирок Хачатрян муну орустардагы экономикалык каачылыктан көрүп, биримдикке кирбегенде деле ушундай болмогуна токтолду.
Биринчиден атаандаштык мүмкүнчүлүгүбүздү жоготтук. Экинчиден орусиялыктардын төлөө мүмкүнчүлүгү кыскарып, кымбат ичимдиктерди ичпей калышты. А биздин жакшы коньяктар Еравандын өзүндө $30 башталып, жакшысы $100 турат,
дейт Хачатрян. Ошентип коньяк кризиси өлкөдө жүзүм өндүрүүчү карапайым багбандарга да таасир этип, акыркы айларда жүзүмдү кымбатыраак баа менен алууну талап кылган бир нече нааразычылык акциялары өттү. Армения биримдиктеги өлкөлөрдүн жок дегенде бири менен дагы чектешпейт. Аларга товар саткысы келсе, Грузия аркылуу өткөрөт. Олуттуу көйгөй мына ушул жерде да жаралып жатканын экономист Бабкен Туняндан уктук.
Когда мы говорим о сельскохозяйственных товарах, то здесь мы имеем и проблемы.
Айыл чарба товарлары дегенде биринчиден транспорт, жарактуулук мөөнөтү маселесинде көйгөйүбүз бар. Мисалы грузин орус мамилесине жакшы болбогон үчүн ал жерде кескесте маселелер чыгып турат. Экспортчулар үчүн бул өтө чоң көйгөй. Грузиндер жүктөрдү кайра таразага тарткан же кайсы бир техникалык себептер менен кармаган учурлар бар. Азык түлүк ташыган жүк унаалары 2 жумадан кармалган учурлар болгон.
Через Грузию там иногда возникают, то есть периодически возникают кое-какие проблемы.
Дейт Бабкен Тунян. Ошол эле учурда армяндар мурдатан эле канаттуу этин Орусияга сатууда коопсуздук жаатында маселе жаралып келгенин, ал маселе азыр да чечиле электигин кошумчалай кетти. Башка өндүрүшү азайганы менен Армения былтыры баалуу металл казууну көбөйтүп, экономикалык өсүшүн ошонун эсебинде камсыздады. Аларды дээрлик Европага сатат. Айта кетчү жагдай, союздаш Кыргызстан Армения менен соода алака жүргүзгөн 30 өлкөнүн катарына кирбейт. Деги эле расмий эсепте Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр менен армяндардын жалпы соода алакасы 25% гана тегереги. Калганын Евробиримдик Кытай, Иран, Түркия менен соода алакасы толуктайт. Ушундан алып караганда экономикалык биримдикке чылгый саясий гана себептен кошулушканын, андан экономикалык майнап чыкпаганы айтылып келет. Экономист Ваган Хачатрян дугалы.
Вообще, что мы можем вообще экспортировать? С этой точки зрения, если посмотреть, то вообще у нас никаких выгод в этом смысле не должно было быть.
Деги эле биз эмнени сыртка сата алабыз? Ушул көз караштан алганда биз үчүн биримдикке кирүүдөн эч пайда түшмөк эмес. Анткени жалпы экспортубуздун 80% 5 эле товар түзөт. Бул тоо-кен өндүрүүчү, коньяк, тамеки, алтын, бриллиант. Бизде машина куруу же кайра иштетүүчү өндүрүш жок. Ал эми айыл чарба тармагы өтө чабал. Ал аба ырайынан көз каранды. Ошондо абрикос жана башка мөмөлөрдөн пайда болгону 25 миллион доллар болуп атат. Бул Арменияга жардам бере алчу өндүрүш тармагы эмес.
Которое помогло бы развитию Армении.
Кесепеттерди эсептеп жатып, армян экономисттери өлкө биримдикке аны терең изилдеп талдабай, даярданбай туруп киргенин белгилешет. Муну Армениянын экономика министри Арцвик Минасян да мойнуна алып, чечил элек түйүндөргө токтолду.
Түрдүү себептер бар. Даярдыксыз киргенибиз да себеп. Ошондой эле Армениянын жүк ташуусундагы тоскоолдуктар, армян товарларынын экспорттогон ишканаларды каржылык камсыздандыруунун эффективдүү механизмдерин түзүү жаатында түшүнбөстүктөр бар. Аны орус тарап да, башкалары да толук түшүнө албай жатат. Аны чечүүнү бир эле жакка жүктөп койгонго болбойт.
Деген экономика министри биримдиктеги башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүү маселени чечүүдөгү орток пикир жоктугуна ишарат кылууда. Ошол эле учурда армениялык эксперттер да биримдик ичинде баардык өлкөнүн талаптарын канааттандырбаган чечимдер кабыл алынып калганын да кошумчалашат. Маселен, өлкөгө Орусиядан алынып келинген автоунаалардан алынчу кошумча нарык салыгы 2017 жылга чейин сакталышына Армения жетишкен. Анткени менен жакында эле ал салык Евразия экономикалык комиссиясынын басымы менен жокко чыгарылды. А бул өз кезегинде өлкөгө 80 миллион долларга чейин киреше түшүрүп турган. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Анда биз Кыргызстан менен тең чамалаш эле Евразия экономикалык биримдигине кирген Армениядагы жагдай кандай экенине серп салуудабыз. Армения Кыргызстан сыяктуу эле импортту экспортунан 3 эсе көп өлкө. Ошол эле учурда Орусиянын эле көзүн карап калбай, башка өлкөлөрдөн импорттогон продукциялар да аз эмес. Экономист Бабкен Тунян бул жаатта азырынча маселе жарала электигин, анткени үчүнчү өлкөдөн келген негизги колдонуудагы товарларга бажы жеңилдиги сакталып калганына токтолду.
Практически один другому не мешает, потому что Евросоюзом у нас был отдельный договор.
Иш түндө бир экинчисине тоскоол болбойт. Анткени бизде Евробиримдик менен ВСФ+ деген өзгөчө соода режими бар. Айрым товарлар боюнча жеңилдиктер сакталып калды. Ал эми Орусия, Кытай, Иран менен соода жүгүртүүнүн бири-бирине таасири жок. Бажы алымдары азырынча жогорулай элек. Мисалы, импорттук дары-дармектерге ЕЭПтеги башка өлкөлөрдө бажы алым азыр Арменияга караганда кыйла жогору. Эгер ошол Польша менен соода кылганыбызда, анда биздеги дарынын баасы азыркыдан 2 эсе кымбаттамак. Элибиз бай болбогондуктан мунайынан нааразылыктар жаралмак. Бул нерсе эске алынып, ушул сыяктуу 800 товарга жеңилдик мөөнөттөрү берилген. Кээ бирине 2, айрымдарына 5 жыл.
Если бы мы сейчас торговали по этим пошлинам, у нас лекарства подорожали бы в 2 раза.
Ал эми 5 жылдан кийин эмне кыласыңар деген суроого Бабкен Тунян экономикалык биримдик ошончо убакыт жашай алар бекен деп тамашалай жооп берди. Биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн импорттолчу айрым товарларга жеңилдик алууга Кыргызстан да жетишкен. Бирок алар так кайсы товарлар экени коомчулукка айкын белгилүү эмес. Биримдикке киргенден кийин импорттук товарлар кескин кымбаттаган Кыргызстанда ал анчейин байкалбаганы айтылып келет. Буга бажы жеңилдигине илинген товарлардын көбүнесе ири өндүрүшкө гана тиешеси бардыгы себептей. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өкүлү Үсөн Усупов менен байланышканыбызда ал үчүнчү өлкөдөн келчү товарларга жеңилдик көп эле алынганын айтканы менен санын билбесин моюнга алды.
Вам просто даже профессионал вам не ответит. Там это машина, оборудование.
Сизге профессионал дагы жооп бере албайт. Ал жерде машина, курулуш, кум төрдөгү алтын казуу үчүн жабдык тетиктер же Кытай менен байланыштуу бир топ товарларга карата жеңилдиктер бар. Ал жерде азык түлүктөр да, өндүрүшкө байланыштуу товарлар да бар.
Там и продукты есть, там и промышленные позиции товары есть.
А бул карапайым элге канчалык түз таасир эте алат?
Честно, я не могу вам ответить, потому что
буга чынын айтканда жооп бере албайм. Анткени ар бир макулдашууну карап көрүү керек. Расмий 7-10 келишим бар. Ал жерде бир пункт бар. Эгер ал социалдык мүнөзгө ээ болсо, мисалы ооруканаларга келген дары-дармектер бажа алымынан 90-99% бошотулат. Мындай шарт бар. Башкы маселе, азыр Евразия экономикалык комиссиясы мындан ары кандайча бажа алымынан бошотулат деген тартип иштелип жатат. Бирок Кыргызстан белгиленген мерчемдүү тармактар боюнча нормалар бар.
Освобождат от таможенной пошлины. Там такое есть условие.
Усуповдун айтымында айрым товарлар үчүн жеңилдик быйыл бүтөт. Айрымдарына дагы 2-3 жыл бар. Ал эми айрымдары мөөнөтсүз, бирок анын канчасы карапайым элдин чөнтөгүнө түздөн түз таасир эткен биринчи керектөөдөгү товарлар экени дале белгисиз бойдон калды. Армения газ менен бензинди Орусиядан алат. Биримдикке киргенден кийин газдын баасы көтөрүлгөн жок. Бажа алымы жоюлганына байланыштуу 1000 кубометри 165-тен 150 долларга түштү. Бул өлкөгө тийген пайданын бири. Ошол эле учурда күйүүчү майды жеке ишкерлер ташып киргендиктен баасы көп арзандаган жок, дейт экономист Бабкен Тунян. Армян калкы да кыргызстандыктардай эле Орусиядагы эмгек мигранттарынан көз каранды. Учурда Орусияда 500,000 ашуун армениялыктар бар деп эсептелет жана алар өткөн жылы 1,200,000,000 долллардан ашуун акча которушкан. Бул мурдагы жылга караганда кризиске байланыштуу 30% аз, деди Армян улуттук статистика борбору менен борбордук банкы. Деген менен жергиликтүү маалымат каражаттары мигранттарга мамиле жумшарганын, мурдагыдай текшерүүлөр болбой калганын жазышууда. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз, анда Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан менен тең чамалаш кирген, Кыргызстандан да чакан Арменияда жагдай кандай экенине серп салдык. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта туруңуз. Уктуруубузду мындан ары дагы улайбыз. Ага чейин жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. АКШ жана Грузия 11 майдан тарта биргелешкен аскерий машыгууларды баштады. Ал 26 майга чейин уланат. Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын саясий кеңешмеси башталды. Бирок анда өткөн айда кыргыз өкмөтү Өзбекстан пайдаланып келген объекттерди кайтарып алуу тууралуу чечими талкууланбайт. Генералдык штабтын башчысы Жаныбек Капаров кызматынан бошотулуп, ордуна буга чейин мамлекеттик чек ара кызматын башкарган Райымберди Дүйшөнбиев дайындалды. Бишкекте жарандык активисттер жана укук коргоочулар бүгүн Орусиянынкына окшошкон коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде 114 экспонаттын дайыны чыкпай жатат. Бүгүн Францияда эл аралык Кан кинофестивалинин 69-чу айлампасы башталууда. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубузду эми чоо жай рубрикасы менен улантсак, өлкөдөгү коррупциялык чыр чатактардын масштабы театр сыяктуу ири маданий ошокторго чейин жетти. Бишкектеги Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы директору Болот Осмонов мурда соттолгонуна карабастан 3-чү ирет жетекчилик кызматта отуруп, жемкордукка шектелгени тууралуу укук коргоо органдары иликтегени менен бул боюнча өкмөттүк комиссия дагы жыйынтык чыгарбай жатканына айрым театр ишмерлери нааразы. Азаттыкка сактоого берилген театрдын кымбат баалуу мүлктөрү жоголуп, ижара акысынан түшкөн ири каражаттын жана чет элдик демөөрчүлүк жардамдын эсеби чыкпай жатканын тастыктаган документтер келип түштү. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кыргызстандын эң чоң маданий очокторунун бири болуп саналган Бишкектеги опера жана балет театрынын айланасындагы коррупциялык чыр чатактар андагы сахнада коюлчу оюндарга караганда дагы бир топ кызык болуп турган учур. Анткени жетекчилик менен андагы айрым театр ишмерлеринин ортосунда сахна көшөгөсүнүн артындагы мамиле өзгөчө драмалык тарзда курчуй баштады. Буга 19 апрель күнү президент Атамбаев театрга барган кезде аталган жолугушууга андаш деген маданиятка эмгек сиңирген айрым ишмерлер атайын киргизилбей калганы себеп болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера жана балет театрынын кызматкери Айзада Тумакова эмгек жамаатын бөлүп жарган бул жагдай туурасында мына буларды билдирди.
Мага айтышпайт, мен азыркы убакта иштеп аткан адам болсом, ушу 20 жыл театрда мен эмне болушум керекпи деп таң калып калдым да. Анан 9-унда келсем, проходнойдо охраналар турат. Паспортумду көрсөттүм, көрсөткөндө эле тиги столдон алып туруп, кагаз ментип ачып карап атпайбы. Мен анан кийин народный артист Алмазбеков Сталбек байке, анан кийин Набирэжи Жаксалиева концертмейстер. Үчөбүздүн фотографиябызды ак кагазга монтип ксерокопия өткөрүп коюптур. Охранниктерге берип 3 жерде 3 ар кандай список жасап коюптур. А эмне дегенде менен коркуп атат, азырчы ойлоп атат, мен президенттин астында болгонун болгондой айтып салат деп. Жолугуштурган жок.
Анткени опера жана балет театрынын эмгек жамаатынын арасындагы демилгелүү топ мурда соттолуп, кийин бир жолу кылмыш иши козголуп токтотулган жетекчиликтин кыңыр иштери туурасында президент менен жолугушуу учурунда бетме-бет айтып, ачык жооп алууну көздөшкөн. Себеби алардын театр жетекчисинин ишине байланыштуу буга чейин президентке, өкмөт башчысына жана башкы прокуратурага бир нече курдай жолдогон кайрылуулары жоопсуз калып келген. Анда 3-чү ирет жетекчиликке келген театрдын башкы директору Болот Осмонов аталган маданий очокту көмүскө киреше табуунун булагына айлантып алганы туурасында буга чейин иликтенип текшерилген фактылар келтирилген. Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбеков артисттердин айлыгы аз болуп жатса, учурда жетекчилик өз маяналарына атайын эсептен 100% кошумча акча чегертип алган бир эле мисалды келтирди.
12 миллион акча түшөт экен бир жылда театрга жана арендаданчы. Ошого биз 40% деген баарын көтөрүп тастап койдук эле. Дайынсың кайка кеткени? Директор өзүнө 100% кошуп алыптыр, бухгалтери 100% кошкон, ар кимиси өздөрүнө 100% кошуп алган. Министр тиги директордун двойной оклад кылып берген кагазы менде турат. Городской прокуратурадан кагаз келиптир, мунун иши суроо өтүп кетти, боло берет директор депчи. Ошо менен кайка барып айтасың? Ар кимиси ар кандай айтат, президентке чейин, премьер министрге чейин балдар жазышты, аяктан эчтеке жооп жок. Жеген ичкендер өздөрү келип кайрып отура берсе, театрга кирдик, бирок тиги президентке киргизген жокпуз дечи, кирсе айтат элек да.
Опера жана балет театрын быйыл жыл башында текшерүү учурунда бир топ каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. Текшерүү жүргүзгөн аудит практик компаниясынын корутундусу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына тапшырылган менен ал жактан ушул күнгө чейин кандайдыр бир жыйынтык чыга элек. Анда театр жетекчилиги менен РСК Декабрист компаниясынын ортосундагы жарык берүүчү жана театралдык жабдууларды жаңылоо боюнча 2015 жылы 22 декабрда түзүлгөн келишимдин шарттары одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Жалпы чыгым 32 миллион 600 миң сомдон ашуун акчаны түзгөн. Бирок театрдын имаратында жарык берүүчү жабдуулардын 5 түрү ушул күнгө чейин коюла элек. Ошол эле кезде коюлган жабдуулардын баалары болсо бир катар күмөн саноолорду жарата турганы аталган корутундуда көрсөтүлгөн. Желдетүүчү жана жылытуучу жабдуулар боюнча Евроклимат компаниясы менен түзүлгөн келишимдин шарттары дагы толук аткарылбаганы анда жазылган. Бирок аткарылган иштердин актысы жок болгонуна карабастан, ал компанияга сатылып алына элек жабдуулардын акчасы мурда эле төлөнүп коюлганы текшерүү учурунда белгилүү болгон. 2016 жылдын 20 январдагы 3-чү келишим боюнча театр 799 миң сомго 64 даана балеттик костюм сатып алган. Театрдын өзүнүн тигүү цехи болгонуна карабастан, жеке колдон сатылып алынган айрым костюмдардын бир даанасынын эле баасы 44 миң сомду түзгөнү корутундуда көрсөтүлгөн. Бирок театр ага чейин эле 2015 жылы 17 сентябрда 480 миң сомго 40 даана театралдык костюм тиктирген. Андан мурун 2015 жылы 27 марттагы келишим боюнча театр 118 миң сомго 79 даана сахналык костюм тиктирген. Мына ошол костюмдарды бир эле Яровенко деген жеке ишкер тигип, анын банк эсебине жалпысынан 14 миллион сомдун тегерегинде акча которулган. Мындан сырткары ремонт иштерине каралган каражаттардын эсеби боюнча дагы бир топ шек саноолор бар экени корутундуда көрсөтүлгөн. Ал турсун театрдын 2007 жылы сактоого берилип, ошондон ары жеке колго өтүп кеткен 6 миллион сомдук офсеттик басма станогунун дагы дайыны ушул күнгө чейин табылбай калганы белгилүү болду. Опера жана балет театрынын мурдагы башкы балетмейстери Эмиль Ахматов бул жагдайлар туурасында мындай дейт.
Договордун ичинде же суммасы жок, же срогу жок печатного станка. 6 миллиондук бизде хранение беш жерде жок деп туруп, ошол фирма менен договор түзөт. Берип тастайт арендага. А бизде тети жакта коздвор деген бар. 700 квадрат. Эми ошол эркини азыр Осмонов кайта арендага чыгарып атат. Кайта эле ремонт да. Обязательно болот салбарыш келгенде ремонт жасаганы келет. Сразу акча бөлүнүп да калат да эмнегедир. Анан кийин ошол эле фирма бар, кайта эле биздин ремонтту жүрөт азыр. 2009 жылы иштеген фирма бар, декабрист. Кайта азыр жүрөт. Ошол эле технадзорду кылып аткан 400 000 почти сом алып атат. По закону положено 39 000 он должен был получить, аудиторлор чыгарып берди.
Опера жана балет театрына экинчи ирет жетекчи болуп келген Болот Осмонов 2007 жылы 15 ноябрда ТАСС деген компанияга аталган офсеттик басма машинасын сактоого берүү туурасында келишимге кол койгон. Болгону аталган документте басма станогун кое турган театрда атайын жай болбогондуктан улам аны убактылуу сактоого берип туруу жагдайы гана көрсөтүлгөн. Бирок театрдын башкы директору Болот Осмонов документте анын колу турганына карабастан аталган офсеттик басма станогунун жоголуп кеткени үчүн жоопкерчиликти башка адамга оодарды.
Печатный станок анда башка Исмаилов Эсен Жумазович иштеп атса директор болуп алып алды. Ал мага вообще тиешеси жок. Ал компанияны билбейбиз. Мен келгенден кийин анан мен сотко бергем ошондо. Эмне үчүн ушул убакка чейин тиги капкачан жоголгону мен станокту бүтпөйсүңөр дегем да ошол сот чечими чыккан ошол компанияны кайра же станокту берсин же акчасын төлөпөсүн деп. Андан тышкары мага коюлган 100% надбавка алимент башка элге окшоп дем алыш жок менде. Майрам деген жок менде. Дар бир эртең менен келем кечинде түнкү саат 10-11 чейин отурам театрда. Счетный план текшерип атат ошонун баарын костюмдөрүм бар. Экспертизадан баары өттү. Азыр Москвадан келген солисттер айтыпатышы укмуштун костюмдөр экен деп. Бизде чоң театрда мындай костюмдөр жок деп.
Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын жетекчиси Болот Осмоновдун кыңыр иштеринин таржымалы 2000-чи жылдарга барып такалат. Анткени ал 2001-чи жылы билим берүү жана маданият министринин орун басары болгонго чейин аталган театрды башкарып турган. Бирок 2003-чү жылы Бишкектин Свердлов райондук соту Болот Осмоновго театрды жетектеп турган учурдагы кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде соттогон. Сот Осмоновду күнөөлүү деп таап, андан мамлекеттин пайдасына 35 000 сом өлчөмүндө айып пул өндүрүп алуу өкүмүн чыгарган. Бирок мына ошого карабастан Болот Осмонов экинчи ирет театрды жетектеп жаткан кезде ага карата 2010 жылы 20 августта дагы бир кылмыш иши козголгон. Бирок аталган кылмыш иши кийин белгисиз себептер менен тергөөдөн кыскарып кеткен. Эмил Ахматов эми ал 3-чү ирет мыйзамдын укугунан бошонуп кетүүгө аракеттенип жатканына мындайча токтолду.
Бир жолу мына приговор болгон, экинчи жолу ошо финполиция менен прокуратура 11-чи жылы жанакы материалдар боюнча экинчи жолу болгондо жоголупту. Мына ошол эки материал боюнча министр ушуну эмне билген эмес беле, что судимости бар экен. Эки жолу отрицательный мотив менен кетип атат. 3-чү жолу алып келиш туурабы? Эми азыр көрөлүчү, азыр финполиция могул эки материалды эмне кылып жабат экен прокуратура менен.
Ошол эле кезде 2010 жылдагы маданият жана маалымат министри Ырыскелди Момбеков опера жана балет театрынын ошол кездеги жетекчиси Болот Осмоновду кызматтан алууга бир топ жагдайлар негиз болгонун кошумчалады. Алардын бир катары учурдагы КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков Түрксойдун долбоорунун алкагында коюлган спектакль боюнча бөлүнгөн каражаттын эсеби чыкпай калганын мындайча мисал келтирди.
100 000 доллар Түрксойдун программасына кирген акчаларга алынган декоративдик материалдар деп коет, ошолордун баардыгы жөн эле халтыра болгондугу жөнүндө чыгып, ал факт бар. Анткени ошол жанагы Көрөглөнү Казакстанга коюп 100 000 долларды ошол кездеги опера балет театрынын директору Осмонов Болот Салбарович азыр кайта келип калбадыбы? Ошонун немеси бар болчу, бул боюнча тиешелүү органдар иш кат жөнөткөн, ушуну териштирип берүү боюнча. Кылмыш иши козголуп соттун дагы чечими чыккан адам болчу, буну болсо кызматтан кетиргендердин башында мен турган болчум да. Анан кандайдыр бир себептер менен келип калат атпайбы? Бунун ошол кезде эле ыплас иштер жасагандыктар боюнча дагы бир топ арыз кайрылоор болчу. Анан эмне үчүн кайрадан алып келип койдум, бул эми азыркы өкмөттөн сураш керек да.
Бирок Болот Осмонов долбоордун өкүлү жана спектакльдин көркөм жетекчиси Афлатун Немет Заденин 100 000 долларга байланыштуу доомат боюнча ага каршы берген түшүнүк катын четке какты. Ошол эле кезде маданият жана маалымат министри Алтынбек Максутовдон аталган театр жетекчисинин кыңыр иштери боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Парламенттин тиешелүү комитетинин төрагасы Садык Шер болсо, бул театрдын директорунун ишин жакшы деп баалап, анын мурдагы соттуулугу жөнүндө маселенин жалпы ишке таасирин тийгизбей турганын айтты. Ошол эле учурда опера жана балет театрынын башкы директору Болот Осмонов анын соттуулугу эбак эле жоюлганын белгиледи. Учурда 2016-жылдын февраль айындагы аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча иликтөө материалдарын каржы полициясы шаардык прокуратурага өткөрүп бергени белгилүү болду. Бишкек шаардык прокуратурасы болсо өз кезегинде аны иликтеп чыгып, укуктук баа берүү үчүн кайрадан эле Свердлов райондук прокуратурасына жибергени айтылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Уккан баардык маалыматтарыңызды Азаттык Чекит Кэжи сайтынан дагы кенен чонон окусаңыз болот. Эгер смартфонуңуздан киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит Моби дарегин тере аласыз. Таңкы азаттыкта жолугушканча саламатта туруңуз.